Verið velkomin aftur í leigjafröðina hjá Fjórðung, hlaðvarpi. Við erum komin hérna í annan hluta. Við þurftum frá að hverfa í gær, 5. daginn 2009, þannig að við erum mættir aftur föstu daginn 30. ágúst, sem við ætlum að klára lið 6 og niður í 1.
Já, mættir í setni hálfleik.
Mættir í setni hálfleik. Smá update, eins og við sögðum í gær, þá hérna hlutin fljóttir að gerast í leikmannamarkaðanum, en Frank Booker mættur í Val.
Frank Booker Junior.
Frank Booker Junior, já. Frank Aaron Booker.
Já, gamli lítur á komið vettur og kíkja ást að drengin.
Heldur betur og þá
er gamla slóður.
Hann verður væntanlega veittur í viðtöl hjá miðlunum.
Heldur betur.
Það er fróðlegt að sjá hvað áhrif hann hefur, sko. Við, hérna, við hnikum valsmönnum ekki upp úr 7. sætinu eins og staðin er núna allavega, en hérna þurfum að halda prógrammið sem hún búin að setja.
Heldur betur.
En hérna, aðra stóra fréttir er líka Bryndís Guðmundsdóttir, við lagt skóna á hilluna. Margfaldur Íslandsmeistari bæði með Keflavík og Snæfell. Og hérna, við þökkum henni bara fyrir kærlega. En hérna, ekki bara vind okkur í 6. sætið.
Jú, og það eru haukarnir. Það er, hvað var að segja, systur klúbur Vals, tengst hann á milli, það eru haukar í Hafnarfirði.
Séra Friðriks klúbanir munu berjast 7. og 7. sætið.
Já. Sko, það sem stendur upp var þetta haukana er það. Það eru miklar breytingar í Hafnarfjörðinum sem félast svona fyrst og fremst í því að það nýr þjálfari í brúni.
Já, Ísrael Martin.
Ísrael Martin kemur á króknum og fer ekki út úr landi í Leifstu, heldur stoppar á Ásvöllum og verður þær í veitur.
Já, það er að við, já, droppa hana.
Já, en... Já, Davíð, nei, fyrirgefðu nú Ívar, hún kallaði bróður hans Ívar Salknins, Davíð Salknins, hann góða mann. Ívar hefur náttúrulega verið með liðið undanfærin ár og, og náð mjög góðum árangur með liðið verið að segja heilt yfir. Þetta er verið mjög brokkengt hins vegar sko upp og niður þegar hann farið alla leið í úrslit og það var náttúrulega munaði minna að hafa manni eins og hann Kára Jónsson innan borðs.
Urðu deildameistarar hérna árið 2018,
já.
Komast ekki í úrslutakeppnina tímabil eftir og það er þá fyrst skipti í sögunni sem að það gerist.
Það er svolítið svo.
En já, Ívar, hann á þennan, ekki að segja, árgang af leikmönnum, þú veist, hefur hann ekki fyllt, þú veist, eins og Emil Barja og Kára og Hauki?
Jú, mér skilst það hann hafi
verið yngri flokkana.
Já, mér skilst það hann hafi verið með þá í þjálfinu og hérna og fyllt þeim upp í þetta og nú er þessi strákar orðnir bara
solid
leikmenn á sínu præmi og Kári er náttúrulega úti
komið
í atvinnumennsku
Finnland eftir stutt að dvelja Barcelona
og annað produkt úr þessu er Hilmar Smári Henningsson sem var í fyrra sem er farinn og hann er farinn til Spánar og Valencia og það eru já, aðra er svona helst, sem helst er að segja af leikmannamálum er það að já, við myndist á að Hilmar er fór sem átti gott tímabili fyrra og hérna en snúin aftur er Emil Barja úr KR
reynslunni ríkari með byggar Íslandsmeistara með þetta lífum hálsin
já, síðan hafði fenguður Gerald Robinson úr IR sem líka reynslunni ríkari fór í úrslutin fyrir með IR
þekkt starð
þar þannig að þið fáið hana með Gerald sérstaklega leikmann sem þekki deildin og sínt góða framistöðu og svo fáiður hana stóran mann í Flennard Whitfield sem spilaði hérna fyrir þremur árum síðan með skallagrimi vísu fjöld skallagrimi það ára en Flennard var átti alveg rosalega gott tímabilrunni, mér minnur að tölfarans hafi verið eitthvað 29 stíu leik og 12-13 frákvöld
sko tröllatvennur
og rosalegur hérna, öflugur leikmaður og hérna, mikil tróðar í leiðinni þannig að hann þekkir hérna aðstæður í Íslandi og þannig að þetta lítur mjög áhugavert ofan að þetta er það að það eru þarna burðarása sem halda áfram í liðinu og kannski mætti helst nefna það er Hjálmar Stefánsson landslíksmaður og Hauk Óskarsson
þannig að þeir eru í raun og veru til alls líklegir sko. Og það sem er líka þeim til haps og þeir munum væntanlega berjast upp fyrir sig upp úr þessu sæti sko. Þeir eru ekki að líta í baksínspegilin sko. Þeir eru kannski óhefnir að það eru fleiri góð liði í þessari deild er að Ísrael Martin hann leggur mikla áherslu á varnarleikin.
Já.
Haukarnir fengu 88 og hálft stig að meðaltali á sig í leiki fyrra. Og ég hugsa að það verði ekki raunin í ár. Þannig að þeir eru þarna með mikinn skórar undir körfunni, góðar skittur og náttúrulega hersöðingja í Emil Barja.
heldur betur.
Þannig að hérna, ég hugsa að það verði betra jafnvægi á stig fengin versus stig fengin á sig.
Einmitt.
Og það náttúrulega það sem að, þetta snýst sko.
Þannig að það verður spennandi að fylgjast með haukum og hvernig hérna, Ísrael stimplar sig inn hérna, í hafnafyrinu.
Akkurat, það nokkulega. Já, þannig að haukar nation, þeir með að vera bjart sínir.
Já.
Og áfram heldur náttúrulega hérna, Villi Steinas, aðstofaþjálfari.
Sem aðstofaþjálfari, já, það kemur ákveðin continuitet og hjálpar auðvitað Ísrael svona að stimpla sig inn í klubbin.
Akkurat, og hann er hérna einhvað þjálfari mikill og þannig að hauka verði í góðu formi.
Mm-hmm.
Það held sér alveg örugt.
Sko.
Þeir eru eitthvað að ræða meira haukana?
Nei, bara
já.
Yfir til ykkar haukar.
Já, því bara, já.
Hjálpuðu okkar að hafa spánar rétt.
Já, ég ætla hann ekki fara neðar.
Nei, ekki fara neðar.
Það sé aðalmáli, sko.
Já.
En hérna, þá ætlum við í Reykjanesbæ. Aftur, Njarðvíkingar, fimmta sæti, samkvæmt okkur.
Jóna Grifjan,
eða öllu heldur Njarðtaksgrifjan.
Ja,
þeir hérna, ég held að þetta í seinasta liðið á landinu sem myndi selja nafnaréttin á höllinni sinni, já, höllinni, Jóna Grifjunni. En það vantar peninga í reksturinn alltaf eins og alltaf og Njarðtak, gamal grói Njarðvíku fyrirtæki.
Já.
En það sem að er kannski helst að segja Njarðvíkingana er að báði leikstjórnundunir fara og í raun og veru næsti ungi leikstjórnandi líka er ekki Jón einhver af þessum strákum hana sem að
hann Snjólfur er farin til Bandaríkjanna
og voru fleiri strákar sem voru að fara hana en þeir fá í staðinn hérna leikstjórnanda í Evalda Sabas
já.
Þannig að það sem að verður hérna kannski árangursríkara hjá Njarðvíkingum í ár er að það er bara einn sem að verður með boltan í höndunum.
Já.
Þegar að kemur að því að loka leikjum
einmitt.
Myndi ég halda sko, en hérna
hann var svolítið aðtekli svolítið með njörungulið á seinni hluta síðasta tímabil þá virtist svona flugið eitthvað með ekki vera það sem maður hélt að þeirri sérstaklega með komu elvars í lið
Nei.
Og kannski einmitt endurspeglast í þessum ótrúlega leik sérstaklega þegar IR nær að sigra einvíð við Njarðvík, í Njarðvík að liðið átti ekki sjensinn þeim leik og IR valtaði yfir það og þetta var svona bara þetta var eitthvað sem ég sjálfsagt lísti í þættinum hérna síðasta vetur að sko, þetta var eitthvað sem var aldrei séð áður að Njarðvík hefði tapað oddaleik svona rosalega heimavill í Ljónagrínu sko. Þetta var eitthvað alveg nýtt fyrir mér að sjá þetta gera sko.
Já, nákvæmlega.
Njarðvík hefur alltaf eitthvað með mínum minni klárað leiki í loka oddaleik sérstaklega heimavilli bara með því að sko einmitt að impala hitti
já,
því, sko,
bara með,
það er bara eitthvað með verið þannig.
Akkurat og láta honum í áhörundum og allt það sko já. Og nálaðinni við vellin og veist, þetta þröngar rými sem það er að spila í.
Já.
En það er alveg satt, það virtist einmitt vera einhver svona, einhver, hvað hefur að kalla, deilur innanborðs hver væri spaða ásinn, meðan annar þurfti helst að vera tígul ásinn. En það er væntanlega leysist þá að sjálfum sér núna, en það eru þið báðið farnir. En maður veit náttúrulega ekki um þessa menn sem að þeir hafa fengið, Wayne Martin og Evaldas.
En það er ákveðið sko, náttúrulega, það er ákveðin þræðir sem halda áfram frá síðust tímabili sem er mikilvægt, það eru þannig póstar sem eru halda áfram reynslunni, eru mikli menn, það er fremstu Logi Gunnarsson, svo eru þarna menn eins og Maciek Baginski og síðan eru menn eins og Jón Arnar Sverrisson og Kristín Pálsson sem halda áfram og halda áfram í Mario Matasovic setna undir körfunni.
Akkurat.
Ólafur Helgi,
já, hann er nokkulega, ég ætla að koma honum að og ekki gleyma honum, þannig að akkurat og Einar Árni, núna, aftur
að þjálfa og hann er náttúrulega hörku góðu þjálfari og hérna og mun náttúrulega ná því úr Njarðvíkuliðin sem hann vill ná
já.
Og hérna sjálfsagt einhverju leiti reynslinn ríkar líka eftir síðasta vetur
nákvæmlega
þannig að Njarðvíkingar verða þarna bara solid sko í baráttunum um að ná heimaleikjarétti
það er alveg klart mál sko. Og metnaðurinn í Njarðvíkunum er þannig líka akkurat að ná góðri stöðu í úrslitakeppninni þótt hún hafi ekki gengið upp það er góða staðan í fyrra þá er hérna það er hungur í Njarðvíkunum það er langt síðan það kom titill, er það ekki bara 2006?
Jú, ég held ég fari rétt með þessi 2006 þegar þeir eru Íslandsmeistarar og, og svo eru þeir mitt skallagrimi í úrslitum og hérna
Fór í bikarúrslitu fyrra
já.
Og gekk ekki
Nei.
En þá töluðu menn um þetta hungur að ná í eitt stóran mm-hmm. Þannig að það hlýtur að vera þeimun meira í ár
Já, og maður eins og Logi Gunnarsson langar náttúrulega að ljúka sinn vandalega dreymir að ljúka sínu ferli með því að ná Íslandsmeistarar til í hús
Nákvæmlega, það held ég að sé bara akkurat málið en já
en ég held að, ég ætla að kalla heimavöllin ljónagryfjörni
já
ég held að það fari ekki úr ég held að það vissi orðið það gamlir að við breytum
því ekkert sko. Þú veist, ég segi alltaf sláturhúsið í Keflavík ég ekki að fara að segja blúhöllin eða hvað sem
það
heitir
já, já, þó maður út að skilja það vel að það eru að selja nafnum öllum til að fá pening í kassan
já, köllum við ekki hérna ég hugsa, köllum ekki alltaf frostaskjólið bara
Jú, ég hefði kallan alltaf díafallandin. Ég held að díafallandin, Kár Heimili var fyrsta hérna húsið til að fá nafn, sko. Já. Það gerist eitthvað tíum 2000, sko.
Já, það getur verið.
Held ég.
Hvernig að fá þeir þennan flotta sal? Þú veist, þeir voru alltaf, voru ekki alltaf út á Nesi þegar Karvan var? Eða er í Hagaskóla?
Ég spiluði í gamla dag í Hagaskóla, en ég man eftir því ég byrjaði að fylgjast með Karvan svona upp úr 90, það var mann eftir, og hérna pappi minn var liðstjóri í Skallagrims, hérna 91-92-93
sísonin
og mm-hmm. lengur, og
þá spiluði þeir á Það var að sína frá káarleikjum sjónum sko. Það var í þessum hérna ókörfuboltalegu salur eitthvað
Já, já
Finnst manni, sko.
Gamla hvíta klukku sem já. Það sést okkur hljóði
Nákvæmlega.
Eins klukka í Seltjarnarnesi og Keflavík og hérna í Stykkishólmi eitthvað með vældi í eins og einhverju hérna viðvörunarkerfi
Já, já, nákvæmlega já. Og ég held hún hangi en það er í hérna í Seljaskóla
Já, já.
Það svona, hún hangir ennþá en náttúrulega ekki notuð
sko. Húsfæru notuð
skrú hana niður en já, Njarðvíkingar í fimmtasæti þeir geta svo sem alveg verið bjartsýni líka held ég
já.
En þá færum við okkur alla leiðin norður og í Skagafjörð við höldum að Tindastóll verði í fjórðasendi
já, stólatir já þar hefur yngur verið til sparað frekar enn fyrir daginn
nei
það er svona helstu tíðindi þar að náttúrulega þær fengu heitasta þjálfaran eftir síðasta tímabil Baldur Þór Ragnarsson Norður og einn af yngstu þjálfarunum líka
sóttu hann
og þetta verður mikil prófraun fyrir hann eins og kom hérna við rettum öllítið í fyrirlutunum í tengstu við Þór Þorlásson að fara þarna út úr sínu heima umhverju og fara Norður í skagfiska efnaðarsvæðið og taka við liði sem langar gríðarlega mikið að verða Íslandsmeistari í körfubolta
akkurat sko og heldur betur að fara í síkið
já
það er hérna held ég svona sú mynd sem við getum málað af þessu sko hann er að fara einmitt þarna inn í mjög kröfuhart samfélag
já
spurning, hann hefur sýnt það í fyrra hvað hann góður manager
mm-hmm.
en það eru stóri kardar hana
já
sem sko. Að þarf að svona ráða við
já, eitthvað gerði síðast tímabil sem gerði það verkum að liðið eitthvað með fjaraði út og þar var það Þór Þorlásson sem slóð það út
Akkurat.
Og
einmitt
undir stjórn Baldurs
Já.
Í mjög eftirminnileg leik hérna á Króknum
Já.
Loka leik og mm-hmm. hérna það leit ekki þannig út að þeir myndu fara þessa leið áramót þeir voru mjög góðir fyrir áramót stólarnir
Já.
Og voru hreinlega efstir ef maður rétt
voru Já, voru efstir
já.
Og voru, einmitt, þá menn voru farin að tala bara að þarna væri kannski komin loka punktur á þetta verkefni að gera Tindastóla Íslandsmeistur.
Já, síðan gerist eitthvað í liðinu og maður hefði ýmsa sögur að norðan valdi það og talaði hann hefur verið talað aftursætt bílstjóranin í klefarum og alls konar hluti,
já.
Hvað sem það líður, þá var eitthvað að og það þá velti maður sér fyrir sig hvaða hérna hvernig muni úrspilast hjá Baldri að Akkurat. Stjórna þessu liði sem
Nákvæmlega.
Er mjög gott og vel mannað
Já.
Mikil reynsla sem hvílur þessu liði
Þannig að setti hérna skiptilíkil í gangverki þegar Jurald King þurfti frá að hverfa hanna vegna Baldengna og hérna og það var koman meittur aftur
hann kom aftur og svo fór hann og hinn var áfram hann Alvoya sem var
hérna hann meitti sig í fyrsta leik eftir áramót og kom aftur, var það ekki þannig
Já,
og það náttúrulega, þú veist, þetta riðla öllu, við tölum við það einmitt í senast þetta að hérna, þú veist, þau eru búin að finna liðið þitt, þá verður þau að gera allt til þess að halda þeir, sko.
Einmitt.
Þú veist, út að svona riðlun á á mannskap getur haft að, gert það að verkum að þú sígur niður í töflun heldur hún ætla er
það miðu tímabil og svona sko
akkurat mitt. Sko það getur skemmt fyrir möguleikana í úrslutakeppninni þótt að úrslutakeppnin seinast afsannaði það að deildast að það skiptir ekki raskat
nei, ekki raskat, það bara eina sem við veit er að miði er möguleiki
já, miði er möguleiki og það hérna og þeir verða að okkar mati þarna í hérna í fjórðarsæti sem að gefi þá heimavallarétt í fyrstu umferð úrslutakeppninnar og en þeir náttúrulega geta eins og þú segir þetta er einslu mikill mannskapur og ákveðu continued hana í Halda Pétri og svona öllum sínum aðal íslensku leikmannum
Helga Rafni Hannesi Axel Kára
fá hérna fá Jakob Brodnik með honum
Baldri
og sem að hérna sem að var einna betri leikmannum deildarinnar í fyrra og fá svo til sín líka hérna fleiri leikmenn frá Evrópu sínsa Bílits, Slóveni og svo Slóvaki
Jasmín
Perkovic og svo Gerald Simmons Líbíu er þá
hann er vantalega bandaríkjumæður líka lítur að vera
já
er hann Líbíumæður
já en okay. er hann þá ekki hérna já, hvað geta þið þá að ná sér í Kana í viðbótt
já það góð spurning það frá Líbíu hvað
já, segir já, það nú rosalegt já Gerald Simmons
það allt í þessu
já, hvað segir Real GM Nei, hann er
hérna. Ég var náttúrulega með mann frá Senegal fyrir, nei, býttu, hvað var hann þarna?
Jú,
hann var ekki frá Senegal fyrir 2-3 ár. Það var ekki nafnað hann, hann var sendur
fljótt heim. Hann er bandaríkjamaður. Já. Er Alla hana, þá eru þeir, hérna, þeir virðast vera konu með sitt lið, klárt, og vantulega æfingar hafnar, eða hefjast í, á sögugrúk.
Já, held ég, þeir eru koma fullt.
Og hérna, já, það bara, þú veist, það þessi gluggi, hann alltaf, glugginn til þess að verða Íslandsmeistari alltaf að þrengjast fyrir Tindastól, sko.
Já.
Þú veist, þetta lið, það allt, því ekki talað það eftir hvert einast tímabil að núna splundrast það.
Já, þeir eru alltaf með þetta, sko, já, ég meina, elsti maður liðinu, Helgi Rafn, hann er bætt, og Axel, þeir eru ég gamli bættur
83,
sko, þannig að þeir eru verða 36 ára
sem er samt fínaldur
svona
venjulega kannski ef maður er körfbolta maður
það er náttúrulega mikið um að vera í góðu formi og góðu standi sem þeir eru nú jafnað í og hérna að fá þessa mennin á bekknum og hafa þá inn í klefanum sko
já þannig að þeir eru með sterkt lið bæði byrjunarlið og svo
já,
og sterka 7-8 manna róteringu já. Sem að er svona kannski það dýfsta sem verður farið í þegar að kemur ásluta keppninni.
Einmitt. En við segjum þú topp fjórir,
já.
Efri hlutin, allt neðan er það er vonbrið.
Já,
klart. Það er bara með heimaleikja réttir þegar að hafa með þennan mannskap, sko.
Einmitt. Já, það er bara óskum þeim góðu skengi sem þessu öllum.
Mm-hmm.
Þá vippum við okkur aftur suður á Reykjanesið. Það eru grindigingar.
Það eru gulir.
Gulir og glaðir. Gulir. Nei, það eru skagamenn.
Gulir. Man ekki textan í leilinu það
er ekki þeir skora skora.
Ég, þeir skora þora og þora
já
herri þeir stefnaði það að vera betri töluvert en þeir voru í fyrra
Einmitt.
Að því að mannskapurinn hafðum er þannig og nýjastu tíðindi bara bárist trinlega í
gær
eftir þáttinn eða fyrradag ég brúið að það slæði þessu saman eða fyrradag sennilega
dagur er ekki talan dag
dag, jú
jú Hann kom fyrir þátt, en hvort það var samdægjus eða daginn fyrir
já.
En já, þannig að þeir eru orðnir fjári öflugir.
Þeir eru mjög öflugir og framlýran hjá þeim. Ef þú tekur bara þarna, þetta er alveg orðsildi margir bakverir.
Já.
En þetta leiður orðið rosalegt svona run and gun lið.
Einmitt.
Bara þannig erum við með, sko, ef við tökum, sko, þeir fengu búin að fá dagkár. Þeir eru fengu Björgvin Hafþór Ríkarsson frá Skallagrifi, sem er bara... alveg rosalegu sko hérna,
hann
ræði alltaf við hraðan í sjálfu sér sko en mikil sprengikraftsmaður þeir eru með Sigtrygg Arnar þeir eru með Ólaf Ólafsson og getum tekið Ingvar Þór Guðmundsson líka og það lítur að vera leikstíl lýsins þá að þeir eru alltaf að keyra yfir anstæðingana og skjóta og þetta er mjög held ég mikil þryggjasti hreining í vændum hana suðum við sjó
og svo fengu þeir erlenda leikmann sem heitir hérna Jamal
Olaseveri
og ef af myndbandinu að dæma sem að fylgir alltaf YouTube-inband núna með svona leikmannatryggingurum þá er þessi maður í svona svipuðu móti kannski og Júrald King
þannig
að hann er léttur á fæti og virðist vera svona gormur sko. Og það náttúrulega hjálpa til ef þú ætlar að keira upp hraðan sko, og nýta ekki alla skotklukkuna og ég finnst að minnst af henni.
Nákvæmlega.
Þannig að það verður, ég mitt spurði fyrra hérna á Twitter hvort að grinda eitthvað í league pass lið dóminusdeildarinnar. Það segja að maður væri, ef maður fengi aðganga að öllum leikjunum, að maður væri að surfa í gegnum þetta, þá myndi maður líklega að stoppa við grindiginga og það skemmtana gildi.
Einmitt.
Og ég hugsa að það muni halda áfram bara.
Heldur betur. Og það eru náttúrulega auðvitað breytingar í brúni þarna. Þetta var orðið einhverju leiti þreytt og það kom kannski fram í viðtölu við Jóhann Ólafsson sem við verum í liði fyrra.
Já.
Einn tíum búti bara að tala um að jafnlega hætta með liði.
Já, já, þegar er kemlega sópuðu gólfið með.
Já, og hérna... En
og búið að vera alveg tveggja, þryggja ára svona, þú veist, alltaf einhvað að einhver svona funk baksviðs þarna.
Já.
Þannig að það var alltaf verið að spá í því hvenar, ekki hvort að Jóhann myndi hætta.
Já.
Og svo núna bara náttúrulega búin að vera, hvað, 4-5 ár með liðið og þá kannski komin tími til að stíka aðeins frá.
Já, hann tók við liðinu af Sverri, Sverri Þór, svo lítið.
Og seinast tímabilið mitt var sérstaklega að fangi í sko.
Já.
Það voru hann að utan vallar málefni sem að svona...
Það fyrir árumóti í kringum hann að Terrell Vinson.
Já, og svo þegar Lewis Clinch var með sektaður út
í tísti. En þeir samt sko náðu eitthvað með inn í lok tímabilið, þeir náðu að komast í úrslutakeppnina og náðu að taka eitt leik á móti stjörnunni.
Já.
Þannig að það var svona... Þeir náðu einhverju smá stemmingu þarna í lokin, sko, sem var jákvæð greinilega fyrir lið því að ég man bara eftir að fyrsta fregnin um næsta tímabil í leikmannmálum kom frá þeim, þá var búin að semja við Ólaf og Sigtri Garnar sko,
akkurat,
sem gaf svona ákveðin fyrirheit að menn varu nú alltaf að fara að step up their game sko.
Já, nokkvælega.
Og það kannski tala um að Daniel Guðmundsson tekin við liðinu sem var aðstoðþjálfari og hann hefur þjálfað Njarðvík áður.
Og einhvað í kvennakörfunni líka?
Já, og svo minnum náttúrulega vel um það að Helgi Jónas Guðfinnsson er aðstoðþjálfari liðsins sko.
Gaman sjá hann, hann átti að þjálfa Keflavík hérna fyrir nokkrum árum en þurfti frá að hverfa vegna veikinda,
hann
ekki einhvað hjarta vesinn.
Jú, mér minnir það.
Þannig að það er gott að fá hann aftur inn í mixið sko.
Hann kemur með mikla styrtaþjálfun og allt það inn í þetta, þannig að...
Íslandsmeistari reynslu.
Já. Heldur betur. Þannig að þetta verður...
Það verður fróðlegt að fylgjast með grindingum og þess vegna erum við að sitja þá í þriðja seti.
Sko. Já, við búumst við miklu á þeim.
Já.
Og kemur myndin ekki koma mér á óvart að, hérna, að þeir væri búin að segja mig við einn bossmannleikmann.
Já.
Stóran kannski.
Akkurát.
Það er enn tímabili ber.
Nókulega.
Og svo eiga náttúrulega líka, við má glema því að þeir eiga þarna... fengu David Paul Hermannsson frá Keflavík sem er náttúrulega grindingingu
heimamaður
og svo hafa þeir Jóhann Árni Ólafsson áfram
já
þannig að þetta eru leikmenn sem geta að koma að bekknum og dekka undir körfunni og hérna verið mikla reynslu
þannig að þeir eru ekki þeir voru okkur fannst þeir vera frekar þunnskipaðir í fyrra manni, við töluðum mikið það þú veist þeir voru með flott byrjunarlið svo væri ekkert á bekknum sem að hjálpaði þeim sko. Þannig að núna eru þeir búin að leysa þessi vandamál eða þetta vandamál og það bara að halda góðum sjó baksviðs og menn þurfa að leggjast á árannar og hérna ró í sömu átt og þá hérna þá getur góðir hluti verið að gerast í Grindavík.
Heldur betur.
Það verður allan að gaman að fylgja sig með helsi.
Já.
Það verður skemmtilega leikir.
Mjög skemmtilega.
Hvað skoruðu þeir í fyrir það? Ég maður að tjekka því. Bara svona upp á gamani. Sko. Það var skorað meira í senast tímabili heldur en þar senast tímabili.
Já, einmitt.
Það meðaldali. Ég tjekka það á því sérstaklega. Það voru fleiri, til dæmis 200 stigaleikir, miklu fleiri mér. Þannig að þetta verður bara, þetta verður áfram gaman.
Gaman spila svo, gaman skora körbóltastig.
Nákvæmlega. Grindavík skoraði 86,7 stiga meðalteileik og fengi á sér 90.
Já, þeir verður að bæta varnarleikir. Það verður svolítið væntalega lagt meir upp á því.
Já, það hugsa ég. Þannig að já, þeir skora 90 núna. Fá á sig 85, það er skemmtilega líka.
Góð breyting.
En ok.
Herði, þá er það hvað? Garðabærin?
Garðabærin?
Já.
Stjarnan?
Stjarnan?
Mathús Garðabæjar höllin?
Mathús Garðabæjar höllin. Og þjálfast að nafna höll.
Einnig þekkt sem Ásgarður.
Ásgarður.
Sem er fínt bara.
Nú gott sko.
Það er gott.
Asgard.
Asgard, já.
Herði, við setjum stjarninu í annarsæti og já. Það verður forvitnilegt að sjá þá. Tímabilið fyrra var gott en samt slæmt.
Já.
Þeir eru byggameistarar.
Þeir eru deildameistarar.
Já, og deildameistarar. En voru slegnir út úr úrslitakeppninni eftirminnilega af hérna
af Íringum.
Favorites Íringum
sko. Já.
Og hérna og þannig að þeir hafa sett á stefnuna að ná í titilinn núna í ár.
Akkurat,
og ljúka þessari sigurgöngu KR.
Já.
Og okkur sýnist það með við rankið að það muni eigjarast.
Nei, allan ekki ekki í ár.
En og, já.
En þeir eru, það samt alveg mögulega á því, sko. Það núna eru þeir komni með hérna vandamáli á þeim við fyrra oft allan fyrirpart vetrar var að klára leiki.
Mm-hmm.
Og það gerði aftur vart við sig í úrslitakeppni. Þeir fengu til sín Nick Tomsic frá Þorlóksson.
Gríðarlega sterkt sæn hjá stjörnunni að fá hann.
Gríðarlega sko.
Fínlegur leikmaður sko, sem kláraði marga leiki.
Mitt. Alveg bara upp á eitt síns liðs, jafnvel, sko. Þannig að hérna að setja þetta púsluspil inn í þennan góða grunn sem þannig fyrir, sko. Þeir missa nú ekki mikið, en við reynda að missa hérna Colin Pryor sem að greinlega hefur vilja fá fleiri mínútur.
Já.
Og sem skiljanlegt út að Colin Pryor alveg solid leikmaður. En áfram eru ægir og hlynur og hvað ég var að segja?
Arthur Guðbjörnsson.
Arthur.
Já.
Tómas Þórður.
Tómas Þórður Hilmarsson. Já.
Svo eru þið konni með hérna Kyle Johnson frá Bandaríkjunum.
Mm-hmm.
Og hugsanlega verða fleiri bossmannleikmann.
Já, ég býst við að þið fái hérna allavega eitt bossmannleikmann til viðbótar sko.
Akkurat.
Þið voru náttúrulega með þá tvo í fyrra.
Já.
Voru þannig alltaf með Pryor sem með tvöfalt ríkisfang og svo hann já, svo þið skipt um bandaríkjamenn svo líka með sísunni.
Já, og ég held líka bara að Arnar Guðjónsson komið með sem sagt, búin að setja sinn stimpil á liði núna, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, eins og okkar maður Hörður Unnsteinsson talaði í að þú veist, það þetta continued
já. Sem orðin aðstofþjálfari Arnar
sér talandi okkar mann, sko. Þannig að hérna, það ekkert víst að við fáum hann sem gest hérna þegar að já, kemur á úrslutakeppninni eins og hefði verið gaman, en hérna en hann bara steppin upp í deildinni.
Já, heldur betur. Ég, við kannski sjáum hvernig hérna þetta úr spilast emitt hjá stjörnir yllum þess að hvaða leikmann þeir fá og hérna til viðbótar þessu, en það var held ég mjög mikilvægt fyrir þá að þeir hafa mennir svo hlýnur náttúrulega algjör líkilmaður í sinni og ægi áfarm líka.
Ekki bara enn á vellunum heldur líka, þú veist eins og ég talaði um Gumma Jóns, þú veist þetta er hérna andleg heilsa liðsins er þarna í Hlyn Bæringsinni, sko, sem að hefur hann er bara fyrirliði allstar jafnvel þótt hann sé ekki með bandið.
Mikil vígamaður.
Já, akkurat sko, hérna þetta er svona maður mitt sem þú, fyrstur á blaði ef að maður þyrfti að fara í barða.
Já, nokkulega.
Ég held að það sé máli. Það er bara hann.
Það er bara slið, sko.
Og það virðist ekkert slá af hann, sko, að hérna þrátt fyrir að faðir tími sé að nálgast, sko.
Nei, hann mættur aftur með landslinu núna í ágúst og hérna og eins og svo margir sem að síðustu misturum hafa gefið út að þeir eru hættir með einhverju eins og Jón Arnór fyrir síðast tímabil og fyrir ekki Rúnar sem þjálfur, sko, þá væri menn
þetta
er hafa ennþá neist í sér.
Þetta tóðar alltaf, sko. Ég hugsa einmitt að, hérna, sérstaklega ef þetta er svona hálfpartin addunæðin, sko, þá hérna
já, menn í standi og svo og standa sér vel, hlýnur alveg frábærlega
já.
Verður í deglunni vetur.
Já, heldur verður. Akkurat. Og það náttúrulega hjálpa líka til að þeir einmitt að við unni þessar tvær keppnir í fyrra, deildina og bikarinn, sko, þannig að það hérna og svo skellurinn að ná ekki allan inn í úrslitaeinvíði, sko,
já.
Það þetta setur blóðið með fullan munna blóðið, sko.
Já, það er það.
Og nú er það bara þeirra að klára þetta.
Mm-hmm. Herðu, þá er það toppurinn. Og já. Hverjir eru þar? Hverjir eru þar?
En einu sinni ætlum við að fara að tala KR í toppsæti deildar.
Knattspyrnu félag Reykjavíkur er eins og staðan í dag á okkar áliti og flestra að fara að vinna sinn sjöunda titilröð. Sjöunda titilröð.
Knattspyrnu félag Rósenborgar myndi ég nú kalla þetta bara. Þetta er orðin mikill Rósenborgar fílingur hann á þessu sko.
KR-ingar eru bara að vinna heimavinnu sína og þeir náttúrulega toppbyrjuðu sumarið á tilkynna hérna, stór leikmannaskipti í því sem fólst í því að bræðurnir Matthías Sigurðarsson og Jakob Sigurðarsson eru komnir í KR. Þetta eru KR-ingar inn við beinið.
Mm-hmm.
Hafa verið Matthías búinur í atvinnum menn skuín og mörg ár.
Jakob.
Já, Jakob fyrirgeðu og Matthías verið í IR.
Mm-hmm.
Og hver komið fleiri? Jú, Brynja Björnsson sneri heim, það var nú að sáu það reyndar flesti fyrir, hann færi bara aftur í KR eftir veru þarna norður
Já, það var aldrei
reynslinu sjens ríkari.
Já, ég hugsa að það veri aldrei verið sjens ef hann ætlaði að koma aftur á suðvesturhotnið að hann myndi fara í eitthvað annað leið þegar
KR sko. Alveg ótrúlega, já, ég maður ekki búist við því
Nei, það er annað með hann eldur en Pavel kannski að hérna, hann alltaf ólst upp í þessu í KR eða ekki Pavel er
jó,
meira
Jó, þegar hann alveg pjúra KR-ingar
já. Já, hann var alveg pjúrika.
Pavel er ekki með svarta kvít kannski blóðinni
Nei, sem
sko, þá hann sé auðvitað hafi sína já, góðu tengslu káeringar
Akkurat, sko,
vesturbæinn
Hann á auðvitað með að slíta sig frá káeringar
Já, og síðan að síðast en ekki síst í nýju leikmörum það er annars sem hefur verið káer Michael Crane kemur frá Keflavík
Þeir eru ekki að finna pjóli
Nei, þeir eru ekki að finna pjóli
Þeir eru hérna bara þekktar stærðir
Og hverjir eru áfram frá síðast tímabili? Jú, það eru eftaldir Kristofur Eikhóks, sem við segjum meittur, Helgi Már Magnússon, Jón Arnar Stefánsson og við gefum okkur að Finnur Atli Magnússon og Björn Kristjánsson
síðan
þarna áfram.
Já.
Þetta ekki smá roster.
Nei, akkurat, sko, það bara, eins og þú sér, núna, eins og ég talaði að hérna, þessi sem sáttu alltaf lengst til hægri á Varman Beckháir í upphæfi senast tímbils, þeir hafa séð þarna að það er ekki marga mínútur í búði fyrir unga stráka í Káir þetta árið.
Nei, það eru ekki.
Þannig að þeir hafa tvístrast nánast út allt land og það bara ágætt fyrir þá og deildina að ungu menninni fái tækifæri sko en þarna einmitt gamall roster en
mjög reynslu mikil.
Fjári reynslu mikil sko og með þennan sigur vilja, þú veist, káringar, þeir bara vildu klára titilinni fyrir það. Það var svona það sem að held ég skar úr eða þú veist að lokum, þá var þetta þessi vilji og þessi hefð, Já. Þessi kunnátt
Einmitt. Og kunnáttan lýsir sér mikið því að ótrúlega segla í liðinu að jafnvel þó að sko við sjáum það að ég gat klárað þetta á heimavelli Já. Í úrslutdæminu fyrra og hverjir er að það sem stíga upp í liðinu það er náttúrulega menn Björn Kristjánsson, þú finnir allir Magnússon, það er allir að fá að vera á bekknum stík og þetta lýsa svo miklu seglu í káleifuna, það er ótrúlega það er bara eiginlega allir þarna af þessum mönnum sem er að spila geta stíðu allir með hlutverk og þeir eru svo vanir þessu og þeim líður svo vel í þessu og þeir bara lið svo gott lið, gott körfuboltalið og þeir náttúrulega halda í það þá hefðu og það skipul og sem stjórna káir sko
Já.
Og þeir vita nákvæmlega hvað það er að gera sko
Akkurat.
Og hérna, þeir eru bara eins og er, lítur út fyrir að þeir séu að fara að vinna 7. íslensmestara titilinn í röð sko.
Já, það er bara þannig hérna akkurat tísti þegar að þeir unnu Keflavík það mætti bara vekja mig þegar þeir hætti að vinna íslensmestara titla það verður ekki í ár Nei, við bara höldum áfram að lúra en þá verða að við bara setjum þá kröfu að þeir fari og sigraðir gegnum deildina
Já, við gerum það,
en það ekki bara
Jú.
Ég held að það sé að eina sem við getum gert til þess að hérna að pressa á þessa menn
40
ef við höfum ykkur áhrif Já. Það var aldrei verið gert á eftir að úrslitakeppnin eða þetta deildar fyrirkomulag sem er núna viljiði hefur verið gert
Já.
En þeir hafa komist ansi nálægt í nokkrir og þú veist það kemur ekki óvart hvaða liðið er Njarvík hefur nokkru sinnum, þú veist, tappa tveimur leikjum einu sinni tappuðu einum í þá 32 leikjadeild það var hann þegar það var þreföld umferð, 95
Já, emmitt, það var reyðlega skiptingin
Já, vinna 31 leik á 32 62 stig, það er rosalegur árangur
Já, rosalegt
Keflavík var, já, Keflavík var 22 hérna, 99, Njarvík 2007, 22 svo koma Káir hérna 2009 og 2014 með 21 sigurleik Þannig að þeir bara þurfa að taka aðeins skrifinu lengra.
Já, það er keppi-keppli fyrir það.
Það er keppi-keppli fyrir það, sko. Bara, veistu, rúliði bara yfir
það. En það er fórhaldið að sjá einhvern veðra endanum að stela górunni aðeins, sko.
Já.
Já, ekki stela hana, þetta er bara taka hana.
Hrifsana.
Nú eru við kongarnir, sko.
Já, já, nákvæmlega og pældið í, þú veist, þessari brekku sem að þarf að klífa til þess að ná í þessa kórunu.
Já.
En svo segir, þú veist, það eru allir með...
Það þarf að vera mjög gott körbóltalið sem gerir það, sko.
Já. Það þarf að vera og stíllinn þarf að já, þau eru að finna einhvern stíl til þess að berja niður þessa seglu sko, þau eru bara að kunna þetta, þau geta skipt alls konar, þau geta að fara í alls konar gerfi til þess að klára leikina sko, bæði í sókn og vörn
Þetta var spennandi veður
Þarf að spila þetta?
Jú, það það ekki henda, ekki setja í uppkast og
sjá hvað gerist. Já, en Bjössi Kristjáns, er það Robert Horry í okkar Íslendinga?
Ég myndi tala það.
Já.
Þegar neyðinni mest, þá kemur Bjössi Kristjáns og rétt að mála.
Já, sko, þvílíkur, þvílíkur spæði.
Já.
Þetta meður. Akkurat. En þá höfum við klárað yfirferðina yfir 12 lið í tveim pertum. Það eru mjög professional hjá okkur.
Já.
og þá bara ekkert að, okkur ekkert að vambúnaði fyrir að heldur að fara byrja þetta, en það náttúrulega en þá 5 vikur í þetta.
Já, mögulega stígum við inn og stígum inn í stúdíó ef þar krefur.
Já.
Og þanga til, við sjáum til.
Finnst nú alveg líklegt já, með okkur langi að taka hérna kannski þegar er alveg, móti er alveg að fara að byrja svona og endur skoða kannski þessa spá.
Einmitt. Rétt að minna á það að núna er að helgin er að byrja HM í körfubolta.
Heldur betur.
Þannig að það er mörgu að slæðast þar og fylgjast með því.
Standandi veisla bara núna, HM í körfubolta, hún nær inn í hálfan september og svo bara eru
fyrir undirbúningstímabil að rúla hérna.
Já.
Það er einhverjir æfingaleikir og
svo. Væntanlega.
Má bara sjá eitthvað framistöðu.
Sakna maður ekki svona eggjabikarsins og Reykjanesmótsins og
Jú, hraðmót Vals.
Já, hraðmót
Vals. Ég það svolítið síðan að það var hætt en það var alltaf fyrsta það var hraðmót Vals, það var fyrsta undirbúningsmóti.
Já.
Greifamóti og Akureyri var líka eitt
annað
mót.
Nei, þetta hefði verið skemmtilegt þegar það var svona einmitt. Man fann svona spennuna byrja.
Já, einmitt.
Manst þú eftir í þegar að var haldið út í fantasídeild fyrir íslenska körfuna?
Nei, ég man ekki eftir því.
Það er bara, það er örgulega góð 10 ár síðan, sko.
Já.
Það var ég gaman að fá eitthvað svo liðið sín aftur.
Heldur betur.
Það þarf ekki að vera flóki.
Við auglýsum eftir því.
Já, ekki einhverju flinkir forritarar hann úti sem geta hendi í eitthvað svona.
Það er business tækifæri að byrja í því.
Já, einmitt. Fá Dominus inn í þetta og...
Það var þetta alvöru.
Já.
Svo í öðrum deildum.
Nákvæmlega. Gerir þetta almennilega.
Það er að krydda þetta.
Já. En já, við hérna byrtum spána Facebook og Twitter.
Mm-hmm.
Finnum okkur þar. Bara þangað til næst.
Þangað til næst.